SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 16 ታሕሳስ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርና ኣውስትራልያ ልካ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲቡ ክብርን ዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ብሰብኣዊ ሓደጋ ካብ ኣፍጋኒስታን ቀፂላ ኣብ ዓለም ብካልኣይ ደረጃ ከም ተሰርዐት ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዛጊት ብዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ዓስታት 260 ቦታታት ጅምላዊ ህልቂት ከም ተፈፀመ ዩኒቨርስቲ መቐለን ትካል ሲቪላዊ ማሕበራት ትግራይን ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ በዓል ኣሸንዳ ብሽም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብዘይ ድህሰሱ ሓድግታት ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝተገብረ ፃዕሪ ረቑሒታት ብዘይ ምምልኦም ከይተመዝገበ ተሪፉ ተባሂሉ ሱዳን ሰራዊታ ናብ መዋሰኒ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋፅጣ መሬት ኣልፋሻ ከም ዘፀግዐት ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣባላት ናይቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝፅውዖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ቃለ ምሕትት ኣካይዶም ንዝበሎም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣሶሽየት ፕረስ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ዝተመስረተ ማሕበረ ካህናት ኦርቶዶክስ ትግራይ ብኸመይ ካብ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ይፍለሎ ብዛዕባ እዚ ኣባል መሪሕነት እቲ ማሕበረ ካህናት ተዋህዶ ትግራይ ዝኾኑ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኣደላይድ መሊሶምልና ኣለዉ ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ብዛዕባ ፋይናንስያዊ ቴክኖሎጂ ምስ ሜሮን እስቴፋኖስ ዝገበርና ዕላል እውን ካልኣይ ክፋል ከነቕርብ ኢና ቱሪዝም ፀልማት ሰማይ ምዕዛብ ከዋክብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እውን ከነቕርብ ኢና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራሚ ነዚ መደብ ብኤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርሳ ዜና መንግስቲ ሞሪሰን ብዘውፅኦ ቁጠባዊ እስትራቴጂ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመታት ን1 ሚልዮን ሰባት ስራሕ ከም ዝፍጠር ናይ ፌደራል ትሓዝ መዝገብ ገሊፁ ጓሉ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆን ኦፍ ኬነዲ ትቕፅል ኣምባሳደር እታ ሃገር ኣብ ኣውስትራልያ ክትከውን ጆ ባይደን ሓፂዋ ጋንታታት ክሪኬት ኣውስትራልያን ኢንግላንድን ኣብ ኣደላይድ ንካልኣይ ናይ ኣሽ ቴስት ክጋጠማ ይዳልዋ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ናይ ፌደራል ኣውስትራልያ ትሬጀረር ጆሽ ፍራይደንበርግ መንግስቲ ሞሪሰን ብዘውፅኦ ቁጠባዊ እስትራቴጂ ኣብ ዝቕፅል 4 ዓመት ን1 ሚልዮን ሰባት ስራሕ ከም ዝፍጠር ገሊፁ እዚ ካብቲ ኣቐዲሙ ተገብረ ትንቢት 150,000 ዝኸውን ስራሓት ወሰኽ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ፌደራል ተሓዝ ገንዘብ ነቲ ናይ መንፈቕ ባጀት ሎሚ ሓሙስ 16 ተሓሳስ ኣቕሪቡሎ ሚስተር ፍራይደንበርግ ነቲ ንቻነል 7 ክዛረብ ከሎ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ነቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዘሎ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ 4.5 ሚታዊ ከውርዶ እዩ ይብል
Well, we're seeing jobs created right across the economy. 1 million jobs now in manufacturing, whereas under Labor we saw 1 in 8
ኣብ መላ ቆጠባ ሃገር ዕድል ስራሕ ክፍጠር ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ 1 ሚልዮን ዝኸውን ዕድል ስራሓት ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ሰልፍ ለበር ኣብ 8 ናይ ማኒፋክቸሪንግ ስራሓት ስእነት ስራሕ ተፈጢሩ ነይሩ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ምስሳይ ክምለስ ርኢና ኣለና ረ ሕጅስ ናይ ሰራሕተኛታት ሕፅረት ኣሎ ኣብ ምክልኻል ቦታን ኣብ ኣገደስቲ ማዕድናት ድማ ሓደስቲ ኢንዳስትሪታት ንፈጥር ኣሎና እዚ ከዓ ቁጠባዊ ኩነታትና ይመሓየሽ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ ኒው ሳውት ዌልስ ካብ 143,000 መርመራታት ኮቪድ-19 1,742 ሓደሽቲ ብኮቪድ ምልካፎም ተፈሊጡ እዚ መልከብቲ እዚ ካብቲ ብ11 መስከረም ዘጋጠመ 1,603 ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎ መዓልታዊ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ ብድምር 192 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ ካብዚኦም 26 ኣብ ኣይሲዩ ወይ ፅዑቅ ክንክን ጥዕና ዝርከቡ እዮም መንግስቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዘይንፁር ህዝባዊ መልእኽትታት ማሃቡ ኣብ ዝንቀፈሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ብረቡዕ ብ15 ተሓሳስ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፔሮታይ ኣብ ሆስፒታላትን ኣይሲዩን ኣብ ዝርከቡ ሰባት ንምቕያር ኣተኩሮ ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ሚኒስተር ጥዕናታ ግዝኣት ብራድ ሃዛርድ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 25,000 መልከፍቲ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ክምዝገብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ፕረዚደንት ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ነበር ቶኒ ባርቶን ንኔትወርክ 9 ክዛረብ ከሎ ነበርቲ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ምውዳይ ከተክሩ ተማሕፂኑ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ እንኽእል ዝቐለነ ነገር ማስክ ምኽዳን እዩ ብተዘማዲ ሕሱራትን ኣብ ምንካይ ዝርግሐ ረኽሲ ውፅኢታውያንን እዮም ማስኪራ ለቢስና ንኩሎም እቶም ካልኦት መልእኽትታት ማለት ማሕበራዊ ምርሓቕ ናይ ኢድ ንፅህናን ብምዝካር ክንከላኸል ንኽእል ኢና ቪክቶርያ ሎሚ 1622 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ተለኽፉ ሰባት እዚ ካብቲ 29 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝለዓለ ቁፅሪ መዝጊባኣላ ካልኦት 9 ድማ ሞይቶም እዚ ፀብጻብ እዚ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶርያን ሎሚ ብድምር 3364 ኮይኑ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ካብ እተመዝገበ ቁፅሪ መልከፍቲ እዚ እቲ ዝለዓለ እዩ ታዝማንያ ትማሊ ዶባ ድሕሪ ምኽፋታ ናይ ፈለማ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣመዝጊባ እቲ ወዲ ዕስራታት ካብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምስ ከደ ከም ተለኽፈ ተፈሊጡ ሚኒስተር ጥዕና ኩዊንስላንድ የቨት ዳዝ ኣብታ ግዝኣት እናወስኺ ዝኸይ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ነበርቲ ብኸመይ ብምስትውዓል ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ከም ዘለዎም ገሊፃ እታ ግዛኣት 22 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ሎሚ ዘመዝገበት ኮይና ካብዚኦም እቶም 18 ካብ ውሽጢ ዝተረኽቡ እዮም ሚስ ዲኤት ሰባት ኮቪድ-19 ንምክልኻል ክታበት ክወስቱን ማስክ ክክደኑን ትምሕፀን ነቲ ለበዳ ካብ ምስባሕ ነዝሕሎ ምክንያቱ ሕጂ ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና ከምዚ ዓይነት መልከፍቲ ክመፁ እዮም ግን እቲ ዝርግሐ ንምጉዳል እዩ እቲ ዕላማ ነዚ ድማ መሸፈ ፈን ክንገብርን ከምኡውን ክታበት ክንክተብን ንኽእል ኢና ርግፅ እዩ ዝኾነ ምልክታት ሕማም እንተሃሊኩም ናብ ምርመራ ብምግባር ናብ ዕዳጋታት ክትኣትዉ ከም ተመዝገብኩም ኣረጋግፁ ኣብ ኩዊንስላንድ ድርብ ክታብ ዝተኸትቡ ሰባት ልዕሊ 16 ዓመት ዕድሚኦም 82.5 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንጓሉ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆን ኦፍ ኬነዲ ትቕፅል ኣምባሳደር እታ ሃገር ኣብ ኣውስትራልያ ክትከውን ሓፂዋ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ንካሮሊን ኬነዲን ካልኦት 8 ኣገደስቲ ዲፕሎማስያውያን ወኪላት ሽመት ዘርዚሩሎ ሚስ ኬነዲ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ኣውስትራልያን ደሴት ሰሎሞንን ነቲ ኣቦኣ ኣብ እዋን ካልኣይ ውጋ ዓለም ኣብ ሰላማ ውቅያኖስ ካብ ዝጠሓለት ጃልባ ንምድሓን ዝገበርዎ ግደ ከም ዘመስገነት ገሊፃ ነዚ ዕዳ እዚ ንምኽፋል ድማ ነቲ ሓላፍነት ከም እተቐበለቶ ትዛረብ
I look forward to collaborating with the government of Australia to strengthen our alliance.
መንግስቲ ኣውስትራልያ ብምትሕብባር ጥምረትና ንምድልዳል ዓለማዊ ጥዕና ንምምሕያሽ ከምኡውን ኣብ እዋን ከቢድ ለበዳ ቀረብ ክታበት ንምውሳኽን ህፁፅ ክሊማዊ ቅልውላው ንምምካትን ክሰርሕ ብሃንቀውታ የፅበ ምስ ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ታምሳጢ ተሃገሮም ክመሃር ከምኡን ብዛዕባ ኣሜሪካ ልዕሊ ኩሉ ዝፈትዎ ነገራት ከካፍሎም ተሃንጢ ኣለኹ እቲ ናታ ሽመት ብባይቶ ኣሜሪካ ክፀድቕ ኣለዎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማሪስ ፓየን ሚስ ኬነዲ ኣብ ዋሽንግተን ዓሚቕ ፖለቲካዊ ርክባት ከተምፅን ኣብ ከባቢ ኢንዶ ፓሲፊክ ፅቡቕ ርድኢት ከም ዝህልዋን ገሊፃ ካሮሊን ኬነዲ ካብ 2013 ክሳብ 2017 ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኮይና ኣገልጊላ እያ ምስ ምኽሳት ኦሚክሮን ዘስፋሕፍሕ ዘሎ መልከፍቲ ኮቪድ-19 መደንፍዒ ክታበት ኣብ ሓፂር እዋን ክወሃብ ክኢላታት ሕክምና ፀዊዖም ናይ ሕክምና ተቆፃፀርቲ ነቶም ዕድሚኦም 18 ዓመትን ልዕሊኡ ንዝኾኑ ሰባት እቲ ዝውሰድ ናይ መደንፍዒ ወይ ሳልሳይ ዓቐን ክታበት ናይ መፀበይ ግዜ ካብ 6 ወርሒ ናብ 5 ወርሒ ሳልሳይ ክታበት ኮቪድ-19 ንክረኽቡ ብግዜ እኳ እንተነከየ ካልኦት ግን ካብዚ ንታሕቲ ክጎድል ይላበው ኣለው እዚ ፀውዒት ዝመፅእ ዘሎ እቲ ብኦሚክሮን ዝፍለጥ ዓሌት እቲ ቫይረስ ናብ ምብራቃዊ ግዝኣታት ይላባዕ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሕክምና ማሕበር ፕረዚደንት ዶክተር عمر كورسيد اتي نايمت أبي قزي زيادة كوغدل ألو يبل.
The timing of the booster dose is a complex decision because actually the longer the period of time between the doses the better.
اتي مدام في كتابت أزيوز تحلال خوصاني زحاتتيو مهنياتو اتي قزي أمانغوتي تخطبو انت نوحو ترخبو زحاشي نايم كل خال عقمي إنا وحيو بدخال شنخكن أب نيو ساوز ويلز لألحاد الشحمل كبتي لومير إنا لنا إزي نت مدب كتابت زيادة نقدميت كالسحاب كقدديو مجد أير فيرجين أستراليا لومي حموس أسر تشديشة تحساس أهوغراو برراتات جميلو أبتس نسرعات مجمار سيدني ناب فيجي ساعت أسر تنفرقان كدم قطري أقل قلوت فليمو فيرجين كاب كلتشان أسر تشعتن كساب كلتشان إسران زنبرة أطاويتات كاب 4.5 بليون دولار ناب 1.5 بليون دولار أنقل كيلو إزي دحرتي زحالف عامت لبدا كوبيد نمبزحت النفرتو كاب مبرار مس قدبانيو حلافي تتمقد أير جين هاردليكا نتناي فلما بررا زجمرت كوينة بفيجان أستراليان كم أون نايك لتشعن أسران كلتن يروفيجين توادا داري باولين نتسافرتي كدم مبقاسم مرئي تاريوم.
What's very exciting today, it's a big milestone. And for me personally, walking into the international terminal, I was feeling what our guests are feeling, which is a lot of emotion.
كاب مسكرم كلتشان إسران حدن جميرو أب نيو ساوز ويلز شو حمسان شو عتن سبات تقاتلهم كاب شنج عتميتن تيس عنات حيزوز جمرة أب بيت أفبت ستاسيكس قبنن مرمران كاب زمز قبو عمتاوي كتلت إزي نايلوم عمت بإسران حموشن ميتاوز تحت أهز مخانيو أب نيو ساوز ويلز أب حاد عمت كاب تمز قبو كتلت تزلع على قطري أب مسكرم شنج عتميتن تيس عنج عتن كوينو شعو ميتن إسران شدشن كتلت تفت سيمونيرو تمارا مرتي كمز قلتو أبكربا وان نيو ساوز ويلز بسنكي كوبيد عصر جعتن 4 تقبر عصوا نز واحد كتلتك اندي روعاحي زينبرايو صباح عربي أبي إسطنبول تركي أبي زقبرناي أفريكا تركناي محزنة قبائي أستطار بعاز خونو مرحتن منيسترات أفريكا كمز ساتفو تفليتو أبز حالفة تقمتي تركي زنقدتو ناي أفريكا تركناي نقدي قبائي ناي بزحات سبسلتان أفريكا نقادون أدهبو زسحابي نيرو تنتنتي كمز قلتو أبي كلتا أوزم دنان أبت قبائي تاز ساتفو سبسلتان أفريكا إن نابز حمخادم تركي بأفريكاويان تدلاي نتا إن عبي يخايد مهلاو زي ملكتيو ناي تركي مسارح كينات بفلايد ما أب ليبيان أب كينات أرمن أزربيجان بقعاتو زتمسكرولو ناي تي بي تو بايراكاتر زتبهالة سب البونفاري ويدرون أب أفريكا وين تدلاين نتو إن عززي كيدلو تركي أب سوماليان موروكون وتادراو مع عسكر زلو أكوينة أب زكورب أوان مس إتيوبيا وتادراوي والفريما أبتي مس حالتات تقرايز قبر زلو كينات درون أب مغرب كمزلاي فلت تركي ني تونيزيان نانقولان درونات كتشيت مدب كمزلوا دوتشي فيلي تسبتي بلو مراحيت تكنيكاوي قدايات ودبتعن علم بروغرام هسو تكونتات كلتاشهن إسران كلتن لبدا كوفيد 19 نختم العمد نايمو خان تقولولو إلى دكتور ماريا فان كيركيف دارغا سمانيا زخونا هاقرات عليت أوميكرون كمزا أتوان تبتب انتقربا كوا حجو انتقونا أبي مبزحتن هاقرات غنا كمز الرئي أتنكيقا.
We have tools now that can take the severe spectrum of disease.
أبزوان زي نزي حمامات كرحق زخلنا وطلونا متن بز حمام ناب هوسبيتال زاتو سبات كبيد حمام ICU زدليوم زموتو سبات كنكي يخليو موت كاب كوفيد عصر جعاتة كنوطون خلينا كومون نتزرقحة كنكيو ككاليو مقصات نايزوم كنبعال أوميكرون زبولو كشاقل يخليو إزي فيروس زي بغط عالم زرقح زيادة كمزهلو فلوتيو حجيقنا نوطلونا أبي كلتشان إسران كلتان أزي تسفى إقبرا لخو ناي كدم ناي مينيا بوليس أبال بوليس ديريك تشاوفين ني سيبيلاو مسلات جورج فرويد بمتحس ناي فيدرال كسي بمقرب قبنين ياكوينو تيرخيبو تشاوفين أبي قمبت كلتشان إسران أبي تتحزل وان بركو أبي كسادو ني فرويد بمتسكات بقتلة تخصيصو قبنين ياتباهيلو تفريدو نيرو بز مخنيات دما ني إسران كلتان عمتن منفقن كإسر تفردو اتي أب فيدرال زقربة كسي تشاوفين ني فرويد إيدو تأسيرو كلون تقاومو كير اينيو ابي كسادو تنبركيخو مسولو كمزغاسو ايو تقاليسو نيرو ناي جورج فلويد حاوو روردين ናይ ስድራ ቤቶም ጠበቃ ጆፍ ስቶርመስን ቻውቪን ናብ ቤት ፍርዲ ብኣካል ምስ ተረአየ ንመራኸቢ ብዙሓን መግለፂ ሂቦም
ነይሮም። He pleaded guilty today after putting this family through a gut-wrenching trial.
ጋንታታት ክሪኬት ኣውስትራልያን ኢንግላንድን ኣብ ኣደላይድ ናይ ካልኣይ ናይ ኣሽ ቴስት ክገጥማ ይዳልዋልዋ። ሓለቓ ጋንታ ክሪኬት ኣውስትራልያ ፓት ኩሚንስ ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ብምግባሩ ካብቲ ግጥም ክግለል ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኩሚንስ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ቤት ምግቢኡ ኣብ ሓደ ማኣዲ ምስቲ ኮቪድ ዝነበሩ ሰብ ተቐሚጡ ነይሩ። ክሪኬት ኣውስትራልያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስ በለጠ ከም እተገለለን ናይ ፒሲኣር ምርመራ ምስ ገበረ ኣሉታ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ውን ገሊጹ። ናይ ደቡብ ኣውስትራልያ ሓለዋ ጥዕና ንኩሚንስ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎን ን7 መዓልትታት ክፍለን ክገብሩ ከም ዝተገደዱ ኣፍሊጦም። እዚ ማለት ኩሚንስ ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ኣደላይድ ኣብ ዝካየድ ናይ ካልኣይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኣሽ ቴስት ክፃወት ኣይክእልን እዩ። ምክትል ሓለቓ ጋንታ ስቲቭ ስሚዝ ካብቲ ኣብ ኬፕ ታውን ዝገበሮ ምጥፍፋእ ንድሓር ንፈለማ እዋን ሓለቓ ጋንታ ክኸውን እዩ። ማር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ጽባሕ ዓርቢ 17 ተሓሳስ 2021 ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 30፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 10 ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 18 ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 21 ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 27 ዝለዓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊማ ዕድመኩም።